Të nisemi përsëri nga krishti fëmijë për ta përballuar krizën që po dridh mbar Evropën. Me këtë fjalë nxitse e nisi kardinali Angelo Scola meshën e parë të kryeshlindjes si kryepeshkëv i Milanos. Hirësia e tij i ftoi të gjithë të ecin në udhën e besimit. Hyji me ne, na jep të gjitha mjetet për ta kapërcyer këtë çast të vështirë, theksoi. Por ta dëgjojmë vetë kardinalin Scola në mikrofonin ton.
Mendoj se duhet ta shikojmë këtë fenomen të rënd të prove që sjell me vete shumë vuajtje, shumë dhimbje, ashtu siç i shikojmë çastet e provave tona personale, të cilat mund të na trondisin ditë për ditë. Dy janë mundësit, ose t'i shkalisim duart dhe e kuptoj se ky është një tundim shumë i fortë, ose të lutemi për rilinje, për shpëtim. E ky është dhe kuptimi i krishtlinjes. Duhet të rilinim. Bota rilin pikrisht pse Zoti vjen mes nesh. Prik ndaj rruga është t'i krijojmë vërtet hapësirë foshnjës hyjnore. E talent na jap me praninë e tij jetë, shpresë, guxim. Ai që vjen besnikrisht tek ne, e rri me ne, na fton të impenjohemi secili sipas mundësive, sipas aftësive të veta, për t'i përballuar vendosmërisht problemet reale, konkrete, sipas vendit ku jeton e ku punon. Prikndaj, nuk duhet të mposhtemi nga prova, por ta shndrojmë në nxitje në rast që na ndihmon për të rilindur.